Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Azerbaýjan Daglyk Karabag regionunda Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleri okatyşygy besetmek barada kylalaşygy bozmakda aýplady. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi 7 aprelde ýaýradan beýannamasynda separatistleriň soňky 24 sagatda ýaraşygy 119 gezek bozanlygyny aýtdy. Konfliktdäki taraplaryň okatyşygy togtatmak barada 5 aprelde gelen özara ylalaşygynyň berjaý edilşi barada kärdeşim Ekranın maglumatını dinleyelim.
Azerbaycan özünün Dağlık Qarabağ sevisinde Ermenistan tarafından goldönleyen separatistleri o katışığı besetmek varada bağlaşılan özara ılalaşığı bozmakta iplayar. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin 7 aprelde yayradan beyanatında separatistlerin o katışığı besetmek varadakı ılalaşığı sonki 24 saatin devamında 119 gedek bozunluğu aydılayar. Mundan başqa da Azerbaycanın Qorunmaq Ministerligi Ermeni güýçlerinin öz ýurdunyň Naxçıvan sewitindäki bir näçe etrawyna oda çandygyny öňe sürýär. Naxçıvanyň töwereginde Ermenistan, İran we Türkiýe döwletleri gurşaýar. Orsetiň we İranyň daşary işleri ministerleri Azeri kärdeşler bilen duruşup Şu gün yani 7 aprelde Baku'da yanı yakında yüze çıkan yoğunlukların mevcumeğinin önüne almak için tağılığa ediyeler. Ortiyetin Premier Ministri Dmitri Medvedev'in hem şunun devamında Yerevan'a barmağını araştırıyor. Azeri Daşarı İşler Ministri Elmar Mamedyarov 7 aprelde çıkış edip Ermenistan tarafından goldönleyen Dağlık Qarabağda emele gelen konfliktin hazırki yağdayını saklap kalmak kabul ederlikli değil. Sebebi bu regionda dartkınlığın kutulusuz mevcumeğinin mögüne alıp barar dedi.
Probably Azerbaijan is the most interested party for the peaceful settlement.
Azerbaijan paraçylygyň urnuşdyrylmagy we paraçylyk gepleşikleriniň amala aşyrylmagyna iň köp isleýigli tarap bolsa gerek. Ýöne bize territoriýamyzyň basyryp alynandygy nukdaý nazarynda netije gerek. 1993-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengesi Azerbaýjanyň basyryp alynan territoriýalaryndan Ermeni gusununyň derhal we şertli çykarylmagyny çağırsa diýen rezolýusiýany kabul etdi. Qiynansak da şundan bäri 20 ýyldan gowrak wagt geçdi. Emma basyryp alynan territoriýalar barada gurrun edenimizde henizem öňki ýagdaý saklanyp galýar.
More than 20 years passed, but we still have the same picture when we talk about the occupied territories.
Diýip Mamedýarow bellede. 5 aprelde Sewitde okatyşygy besetmek baradaky ylalaşyk güýje giren bäri Azerbaýjan we Dağlyk Qarabağdaky separatistler ara çäk liniýasynyň dartkyny ýagdaýdadygyny emma umuman asudalygyň saklanýandygyny aýdypdylar. 2 aprelden bäri Azerbaýjan bilen Dağlyk Qarabağ sewitindäki separatistleriň arasynda 4 gün dowam eden çakmyşyklardan soň okatyşygy besetmek barada ylalaşyldy. Şol çakmyşyklar soňky 10 ýylyň dowamynda Dağlyk Qarabağ sewitinden ýüze çykan iň ýowuz waka boldy. Dağlyk Qarabağ sewiti sebäpli Baku bilen Yerevanyň arasynda ençeme ýyllardan bäri dartkynlyk dowam edýär. 1990-njy ýyllaryň başynda bolan uruş döwründe Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Azerbaýjanyň ilatynyň aglabasy ermenilerden ibaret Dağlyk Qarabağ sewitini basyp alypdy. Şonda 30 000 adam öldürilipdi. Konflikti çözmek uğrundaki diplomatik tağlaların neticesinde şol dövrde ulu olmadık öne gidişli kazanılıp uruş hareketleri durdurulup de.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Gepleýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganstanyň bir näçe vilayatynda soňky günlerde hökümet güýçleriniň we ýaraglı toparlaryň arasyndaky söwüşleriň güýçlenenligi baradaky maglumatlar bilen bir wagtda yerli häkimetleriň söwüşçilere garşy söwüşme üçin ilaty ýaraglandyrýanlygy barada hem maglumatlar gowşýar. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganstandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Awganistan boyunca hopsuzluk şertleri gittikçe yaramazlaşıyor. Demirgazyk Awganistan'da da cengçiler güçlendi. Demirgazyk Gündoğur Awganistan'da İslam Devleti adlı toparın militanları yerleşiptir. Daişçilerin aglabasının Merkez Aziyalı cengçilerdiğini Afgan resmileri malum ediyor. Gündoğur Awganistan'da cengçilere karşı görüşe yerli yaralılarım katlaştı. Taliban'a karşı görüşçüyle Afgan hükümeti halkın gücünün peydalanmayı planlaştırdı. Cengçilere karşı görüş boyunca eline yara kalan ilahiyatı himayet etmeyi hükümet gözünde tutuyor. Afganistanyň prezident administrasiýasynyň sözçüsi Dawahan Menapalyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, prezident gany jeňçilere garşy göreş boýunça halktan ýetgiderli kömek sorap gelýär. Ýöne jeňçilere garşy göreş üçin eline ýara galýan yerli ýaragallaryň Afgan güýçleriniň düzüminde hereket etmegi şertdir. Jeňçilere garşy göreş üçin baş köterýän yerli ýaragallary hökümet goldamaga taýýar. Şonuň üçin ýürüýte bir täze programmanyň üstünde işlenýär. Raýat adamlaryň jeňçilere garşy ayağa galmagy ören netijeli boldy. Niňer har welaýatynda yerli ýaragallar Islam döwleti atly toparyň militanlaryna uly zarba urdy. Talip söwüşçilerine garşam şu tejribäni ulanmagy döwlet öňledi. Jeňçilere garşy Afgan güýçler bilen yerli ýaragallar hem mundan bölek meýletin göreşer. Yerli ýaragallary hökümet ok ýarag bilen üpjin eder. Jeňçilere garşy göreşýän yerli ýaragallara biraz aýlyk hem tölenir diýip sözçi aýtdy.
Afganistan Jemur Reis har awraz prolas banerzak tebişi Afganistan düşmanany bir hilaf bandy raportus
Afganistanyň dürli sebitinde jeňçilere garşy göreşýän erbeke atly yerli ýaragallar öňlenen bar. Yerli ýaragallaryň halky gynamalara duçar edýändigini bilermenler aýdýar. Yerli ýaragallaryň halktan pul toplap alýandygyny we asuda ilata azar berýändigini öňe sürýär. Emma döwlete agrarly erbeke atly yerli ýaragallaryň halky ýanaýandygyny Menapal ýalana çykardy. Yerli ýaragallaryň hökümet güýçleriniň kontrolunda hereket edýändigini ol belledi.
Hava kasan mukawamat ki yağamo pakhulu sufufu ki basishkiri awalta mo tanzim kiri.
Afganistanyň siýasy partiýalarynyň geňeşi bir kanun ýaragaly toparlaryň döredilmegine garşy çykdy. Şeýle ýaragaly toparlaryň gelejekde Afgan häkimiýetine kynçylyk döretjekdigini siýasy partiýalarynyň geňeşiniň agzasy Ahmet Ferzat aýtdy. Yurdun dürlür giyonda kabir taraplar rayat adamlara yarağı paylayar. Bu yağdayın önünü almak için devlet çare görmelidir. Halkı yarağlandırmak meselenin çözüldü değil deyip Ferzat aydiyar.
توزیع صلاح در بعض نقاط کشور و شدت نگرانی دولت این زمینه
Afganistanyň Goranmak ministerliginiň sözçüsi Muhammed Rahat Minish bolsa, jogapkärsiz adamlara ýarag berilmeýändigini aýtdy. Erbeke atly yerli ýaragallaryň ýurdun milli howpsuzlyk goraýjy gullugy tarapyndan resmi taýdan hasaba alýandygyny Rahat Minish nagtady. Demirgazyk Afganistanda hem Erbeke atly yerli ýaragaly toparlar hereket edýär. Türkmen ýaragallary hem jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Ýöne türkmen ýaragallarynyň köpüsine hökümet kömek etmeýär. Ok ýaragy özleriniň öz puluna satyn alýandygyny olar aýdýar. Yerli türkmen ýaragallaryny ilat goldýar. Şaýmerdan Golum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Häzir bildirişmede siziň dikkatiňizi hödürleýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giýjipdirmäň.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda mezuri zähmet esasında öndürilýän ligaýdylýan paxtanyň we paxta önümlerinin daşary ýurt bazarlaryna çykarylmagynyň garşysyna resmi şikayet arzasy ýazyldy. Alternatif Türkmenistan täzelikleri we halkara zähmet hukuklary forumy atly guramalaryň bilelikde eden resmi şikayeti barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatlaryny dinläli.
Alternatif Türkmenistan täzelikleri we halkara zähmet hukuklary forumy paxta kampaniýasy boýunça hyzmatdaşlar 6 aprelde Türkmenistanyň ählisi mejbur zähmet netijesinde öndürilýän paxtadan edilýän haritlaryň import edilmegine garşy resmi şikayet etdi. 1930 ýylyň goloýda ýitgetilen tarif kanununa laýyklykda Birleşen Ştatlaryň gümrük gurulugy düdümünni mejbur däkmet netijesinde öwrenilen materiallar bolan ýagdaýyna Birleşen Ştatlaryň portlaryna gelen haritalaryň ýurda goýberilmeginiň öňüni almaly. Türkmenistan dünýäde paxta eksporty boýunça 7-nji orunda durýar we türkmen hökümeti paxta öndürmek üçin mejbur däkmeti ulanýar diýip Washingtondan ýaýratylan habarda aýdylýar. Türkmen hükümeti yıllı dayıhanları paktı öndürmek koyunca verilen planları doldurmağı mezur ediyar ve münler sırayeti temmi verilmek kovpasını paktı yığmağı sürüyar deyip alternatif Türkmenistan tədəlikler ülen halkarı zekmet hukukları forumunun resmi şikayetini aydılıyar. Şeyle de şikayette aydılmağına göre hükümetin mezur zekmeti ulanmağı Türkmen rayetlerinin esas hukuklarını milli ve halkarı kanunları odiyar. Korrupsiya giyin yol açıyar. İki kurumanın resmi şikayetinde Türkmen hükümetinin yüzler çağdamın mezur yitirim olmağında kem cevap kerdiği, yığınanışmak, hareket, söz ve din adatlıklarını inkar ediyenliği, şeyli de Birleşen Milletler Roması'nın adam hukuklar kurumalarıyla hizmettaşlık etmekten boyun kaçırıyanlığı verileniliyor. Alternatif Türkmenistan Tədəlikler Uramasının direktori Uruslan Mətiyevin sözlerine göre Türkmenistan'ın paxta buğdayı devlet yollaşılığına ve sinayat gerimli olansan hasta hilayatçılıklı ve her yıl münglerce Türkmen rayetinin hukuklarını ödeyar. Biz IKEA'nın ve beylik kampanyaların onların önümlerini ulanayanlığını bilip hayran ağırlık deyip ol sözünün üstünü getiriyar. Bu şikayet Birleşen Ştatların gümrük kurluğunun Türkmenistan'ın gelen paxta haritlarını bir kanun deyip adlandırmağını, yani onların ekli importunu tutup saklamak arada karar çıkarmağını, port yolbaşılarını Türkmen paxta önümlerinin Abbasan'ın içine göy verilmeğinin önünü bağlamak arada görközme verilmeğini çağırıyor. Tarif kanununun berkidilme boyunca goloyda geçirilen reformalar ülen Kongres ve Prezident Birleşen Ştatların mezur dekmet neticesinde öndürülen islenli karidin importini qadagan etmekliğe çınlakay karayanlığın açıq aydın etdi deyip Halkara Dekmet Hukuklar Forumunun kanun ve siyaset direktori Erik Gottwald aydiyar. Biz Avusanın gümrük kurluğunun dol derine geçirip Türkmenistan'ın geliyen paxta haritlerinin importini neticeli qadagan etmeğine karışyar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Gepin gerdisin aydılsa Türkmenistan'a dayıhanların, şolsanın okulçuların, studentlerin ve büdcet edarlarının, işgarlarının paxta planını doldurmağa mecbur edilmeği ve bu pudokta giyin ayranlığı aydılayan arttırıp yazmalar öz gözbaşını Sovet yıllarından alıp kaydiyar ve eserin son kıyırlarına Moskva'da paxta işleyen ul cenayet işinin açılmağına sebep olupdi.
Kardeşim Yoşan Anı Urva'nın mağlumatını dinlediniz. Sağdınlık ve Bahtatlı Sport ayının çeğinde çeğrilerin yeni bir tapkırı 7 aprelde Aşgabatta geçirildi. Tigirli yöriş şuyurlu hem köpçülüğün katnaşmağında geçiriliptir şolbırakta da bu sport çeğrileri bilen bağlılıkta hükümet edarılarının kevirlerinin iyişi bökdeptir. Biz bu yağdayın cikmecikleri var arada gurrun vermege sorap Aşgabattaki habarçimiz Sultana Çilova yüzlendik. Sultandayda şuun Aşgabatta tigirli yöriş geçiriliptir. Bu çare devlet işgärlerinin hem köpçülüklerin katnaştırılanlığı xabar berilýä. Şu ýagdaý devlet edaralarının işine haýsyda bolsa bir täsir getirdimi?
Hawa bedelçi Türkmenistanda tagdyrlyk we bahtyarlyk aý diýip atlandyrylan aprel aýynda türli sport çareleri geçiriliyor. Şol sport çareleri esası vurunu semsi yan kıvıl tepitli yürüyüş. Düğün şuğun şol şehir boyunca şol kıvıl tepitli yürüyüş geçirildi. Başka da şehrin ehli yerinde diyen yalak şu idare işgarları katmışlar. Şuna yukarı klas okuçuları, talipler, idare kerhananın işgarlarının kütlü diyen yalak şuna katmışlar. Şuyum idare işgarlarının uyurları, şuyum yasaycılar, şuyum katı köp kıyınçlıkları bile getiriyor. Yan kıvıl tepitli yürüyüş. Şonda şol idara kerhananın işgärleri bütün Arçavir sayolunun iki varasında her idara kerhananın işgärlerinin durmalı yerleri bellenipdir. İşgärler işten boşadırlar, şu idaralarda iş yattı diyen yalak. Nasi sağlık öylerinde kıyımcılıklar bulunduğunu yasayıcılara aittiyalar. Yani sağlık öylerinden ha lukmaların köpüsü şol yolu çıkarlıya. Onun da yankı banklarda işgärler ilatı kavul etken işgärler olurum söyerek uğradılıptır. Sebepli edarların köpüsünde iş yattı. Hemen için ben öğledim. Askava seherinin seher tuğdumda isime feredilmeldi. Sonra vardık. Sağırlı bir eyem elimizde hat var. Fakat onda şöyle isimde feredilmek için söyerek parmalı olayım. Sosyadır illa olayatım üşüp karasıp duruyor sağırlarına. Onun da bir işgar çıkıp tanı boyun seyirinde isime feredilmeli adamların. Sonra yekeden sağırıp adamlar kaldılar telefonlarını, pasportlarını alıp ikinci hata çıkıp müstahidesi 70'e oluyla, 80'e oluyla yaşlı adamlar var, ne yaşa ayarlar geliptir. Şöyle her kim öyle işle geliyor da, yankı kapıda kavul eden işgar, şimdi şunun işgarların iş yerinde yokluğun sebepli, şunun iş her edilen oktu ya, şunun hem de rahat koyu olsun edildi. Şöyle erkeğe saat 9'a gelin deyip şu yukarı çıkarından sonra, adamları targattı.
Sultan'dayda şunki sport çareti şehrin yollarına katnav yağdığına tesir getirdi mi?
Aha, o güzel. İsaatı şu şehrin katnav yağdığına tesirini getirdi şunki çareler. Düğünüm şunem, yerden sağlık tepkirde eyyem yollar yaptı. Yani ki karasırlık sayoli, onun bir taraflık sayoli, onun Alkirnovay köçesi, Böyroğlu köçesi, şunların ehlisi diyen yani yapıp duruşuna değil mi? Şol spor çarelerine katmasan çareçiler yöremeli, avtoğullar yöremedi. Onun için asıl şehrin içinde avtoğul katmalı kat seyrekledi. Sağatta biri geliyor diyen yani her bilgili avtoğullardan. Şu avtoğulların reislerden alıp çareçileri katmatmağım, işoları karşılamağım, uğratmağım, şöyle uğradırıptır. Geçen avtoğullar şu çareçilerden dolup dolup durulgularda durman geçiyor. Şöyle katnavlarım kesilip sağlık bunörten 10-50 şehrin merkezinde köçeler yapılıp katı kıyımsılıklar dörüldü.
Devlet işgarlarının spor çarelerine katnaştırılmağı mezuri iş mi ya da devlet işgarları özleri höves edip şu ayın devamında geçirilen spor çarelerine katnaşıyorlar.
İşlenip çare olusu, sağlığa ayı olsun, öyle kıvahtım çareler olsun, hükmanı sonra katnaştırılmalı diyen düşünce adamların eyyem ağını uyuluptur. Onlar işleseler, işlemeseler çarelere katnaşmalı oluyor. Onlar devlet idare kerhanasında sana ödüzülüyor. Sonra gitmeli adamlar hükman gidaymalı. Onlar mecbur deyip kavul etsemen bolya. Adamlar şöyle işten kovulmalı, kovpüyle kavul etkiler. Sonra gitmeli oluyorlar. Elbette mecbur da bu arada ne aralıysalık adamların arasında var. Şu idare kurrun etsin. Yine şu çarelerden bizar olduk. İşem yok, yav olmasa tağları okuvum yok. Yine şu çare bilen günümüzü geçirdik. Ne aradıysalık bildiren adamları men özüm kendi uçuyam.
Aşgabat'taki Hıvar Sima Sultan Açıylıba bilen geçirilen söhbette işleri dinlediniz. Türkmenistan'da tutsavlıkta saklanan İgova Şayadi Bayram Hemdemov'un hukuklarının bozulanlığı vardı. Birleşen Milletler Uramatı'nın Adam Hukukları Komitiyatına şikayet arzası tayarlanar. Bu arada haber veren Düvü Oslo'da yerleşen Forum 18 Teyzelikler Kulluğu Hemdemov'un fevral ayında Türkmenistan'da ilan edilen günah geçişte koy verilmeliği belirlendi. Adlıktaki dini kuramasının ağzatının ağzatı Hemdemov'un işi var adı kardeşim Yoşan Anurvan'ın maklumatını dinleli.
Türkmenistan'ın fevral ayına geçirilen günah geçişte Yehova Şayadı olan tutsağı Bahram Hemdemov adatlığı koyu verilmedi ve İnnon'un adından Bemga'nın Adam Hukukları Komitetine şikayet arzası tayyarlanıyor deyip Düğü Oslo'da yerleşen Forum 18 haber kurulluğu yazıyor. Bemga'nın Adam Hukukları Komitetinin 2015 yılında Türkmenistan'a tutsak edilen 4 Yehova Şayadının hukuklarının bozulanlığı arada çıkaran kararlarına karamadan Türkmenistan'ın hükümeti onların arasında kolgolan cenayet işlerini yatırmaktan, kompensasiya teklif etmekten ya da gelecekte şeyle kanun bozmalarını önlenmek koyunca çare vermekten boyun kaçırdı deyip havarda ediliyor. Dini meseleler var adak kavarlar çap ediyen kurluğun mağlumatına göre kurluğun edilen 4 Yehova Şayadi dininin cesasını harbi kurluktan yüze uğranlığı için tutsak edilip tutsakluk vaktinde kıynamaları sedevar olupdur. Forman 8 Türkmenistan'ın hükmanı harbi kurluğa derek hiçbir alternatifanın dörüdülmeyenliğine ediyar. Parlamentin Kanunçuluk Komitetinin başlığı Pir Nazar Hudaynazarov dini meseleler var adak yazan haber kurluğu bilen bu mesele var adak kurluğun etmekten doğru boyun kaçırıptır. Hemdemov'un saklanayan türmesinde Seydi şehrindeki Zehmet Düzeciş lagerinde Müslümanlar Vahhabis deyip tavmalanmağından ve has yoğuz yere iyi verilmeğinden korkup türme metçidine varmaktan çeke duruyorlar deyip odalkı tutsakların yeri Forum 18 haber kurulluğuna gurrun veriptir. Yehova sayatları 52 yaşında kuzdan yetiri Bahram Hemdenfun fevral ayında ilan edilen günah geçişte azad edilen kaydılan 1500 çemez tutsun arasında türmeden osadılmalılığından laap geçiş olup dururlar. Hemdenfun öz türme tutsuluğuna karşı eden şikayetlerinin ehlifi neticesi olup durur. Tutsuk edilen veri toslanıp tapılan günahlarını boyun alırcak olup afiserler ona basış korkadılar. Ağır fiziki işlerde işlettiler ve ayağının onun adından sude eden şikayetlerine cevap edip gadaplı urup yeniştiler deyip Yehova Şayiatları Forum 18 haber kurluğuna aydıptırlar. Hemdem hun günnogor levapta Seydi şehrindeki umumi düzgünlü dehmet koloniyasında saklanılayarlı kaydılar. Havar kulluğunun mağlumatına göre sonki yıllarda türmeye basılan vızdan yetiyerlerinin sol sahanına Yehova sayatlarının ve protestantların köpüsü şu yerde saklanılıptır. Oların köpüsü türmede kayınamaları sezgar edildi deyip Forman 8 Türkmenistan'ı dine dağıtlık koyunca getiren fikir soruşluğuna salgılanı vaydiyar. Birleşen Milletler Rumasının Adam Hukuklar Komiteti 2015 yılın Martı'nda ve Oktyabr'ında Türkmenistan'ın dini nansları sahasında hükmanı harbi kurluktan yüze uğrayan 4 rayatın, Zafer Abdullah'ın, Mahmut Kudaybergen'in, Ahmet Kudaybergen'in ve Sünnet Zappar'ın hukuklarının bozulanlığına etti. Şeyli de onların kelleleri gayta gayta divar urulup kıyınalanla ve bunun için hükümetin beceriş çareleri bilen üpçün etmeli kaydırlı. 5. aprelde Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğine Form 18 haber kurulluğu bilen bu 4 rayatın hukukları ve şunun yali beylik hukuk kodulmalarının önlenmek varlığı kurulaşmak için hiç kim tapılmandır. Türkmenistan'ın Ceneva'daki misyasının resmiyeti 5. aprelde Form 18 haber kurulluğuna ilçi Ategerli Halcan'ın hedir kuruluşup bilmeyecektiğini aydıp soruların yazması verilmeğini soraptır. Emma xabar qulluğunun sol günün özünde yazıp veren ve hukukları bozulan 4 rayat hökmanı xarbı qulluğun yerine alternatif qulluğun döredilmeliği. Şeyle hukuk kolmaların önüne almak için gelecekte görülmeli çareler var da veren sorularını Türkmenistan'ın Şveysariya'daki misyasından iş gününün ahırına çenli hiç bir cevap verilmeyendir. Şeyle de Form 18 xabar qulluğu Türkmen parlamentinin 26 Mart'ta din ve din uymak adatlığı hakkında tədə kanuni kabul edenliğini, emma onun tekstinin 5. aprel çenli çap edilmeyenliğini xabar veriyar.
Kardeşim Yoşan Anurva'nın mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti yurtta yaşlar için bilimin muhtem el yeterli diğini aytti. Sizin pikirinizce hakikatte yağdayın ähili. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun şuun orta atan bu sovalına öz pikirlerinizi mälim etme üçin Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, şerede Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garavum.info proxy saytlar arkalı girip bilersiniz. Biz bilen telefon arkalı hem habarlaşıp bolyar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin janlarınıza garaşyar. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.